SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ирэх сард хувийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нэмэхээр болжээ. Даатгал төлөгчдийн мэдэж байх ёстой бүхнийг энд тайлбарлав.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид 14 сая 700 мянган иргэн хувийн эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. Эрүүл мэндийн сайд Марк Батлер мягмар гаргийн өглөө хувийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг нэмж байгаагаа зарлалаа. Энэ нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн их хэмжээгээр нэмж байгаа хэрэг болж байна. Хэдхэн 7 өдрийн дараагаас буюу 4-р сарын 1-ээс эхлэн энэ хүү шин нэмэгдсэн үн 30 төгөлтөр мөрдөгдөх юм а. Тухайн жилийн инфляцтай уялдтуулан эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг хэр их нэмхийг эрүүл мэндийн сайд баталдаг. Тэгвэл энэ жил холбооны засгийн газар эрүүл мэндийн даатгалын салбарын дундаж нэмэгдлийг 3.3% байхаар баталлаа. За 2023 онд 2.9% нэмж байсан, харин 21-22 онуудад 2.7% нэмж байсан юм а. Харин энэ жил 3.3% буюу өмнөх жилүүдээс илүү өндөр хуваар нэмэгдэж байна. Яагаад нэмэгдэх болов? Австралчуудын төлж байгаа даатгалын шимтгэл нь цалингийн өсөлт, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх шаардлагатай байдаг. Эрүүл мэндийн сайд Батлер хэлэхдээ 2023 онд бусад даатгалын үйлчилгээний өртөг 17% өссөн. Харин энэхүү шимтгэл тэднээс бага хэвээр байна хэмээн мэдгдсэн юм. Тэгвэл эрүүл мэндийн даатгал үзүүлэгч компаниуд жил бүр 6 хүртэл хуваар өсөх хүсэлтэй өнгөрсөн оны сүүлээс эхлэн гаргасан юм. Гэхдээ амжиргааны өртөг өндөр байгаа учраас иргэдэд илүү дарамт үүсгэхээс сэргийлэн Батлер үнийг татгалцаар ирсэн. Хэд хэдэн үйлчилгээ үзүүлэгч батлагдсан хэмжээнээс илүү өсгөж байна гэсэн шүүмжлэл дагуулж байна. Жишээ нь NIB мягмар гарагт 4.10% өсөгснө зарлалаа. Гэсэн хэдий ч NIB-ийн гүйцэтгэх захирал Марк Фискаман хэлэхдээ энэ нь ковидын дараах эрүүл мэнд эмчилгээний зардал нэмэгдэж байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарласан юм. Бид боломжийн үнэтэй байлгахын тулд чадах бүхнээ хийж байна. Гэсэн хэдий ч хүн амын хөгшрөлт, архаг өвчний өсөлт, шин технологийн өртөг зэрэгэ шалтгаалan эрүүл мэндийн салбарт зардал нэмэгдэж байна хэмээн тэр мэдээлэлдээ дурджээ. Бид зөвхөн шимтгэлээ өсгөх замаар инфляцийн дарамтанд итгэхгүй хайр үйлдэл үзүүлэхгүй. Бид гишүүдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, мөн зардлаа бууруулах олон төрлийн шин арга хэмжээ авч байна хэмээн нэмж хэлжээ. Инфляцтай харьцуулахад энэ өсөлт ямар байсан бэ? 2023 онд инфляц 4.1%, цалин 4.2% тус бүр өссөнтэй харьцуулахад хувийн эрүүл мэндийн даатгалын өсөлт доогуур буюу 3.3% байна. Австралийн бүх иргэдэд өндөр чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд төрийн болон хувийн байгууллагуудыг хамтран ажиллах үүргийг Commonwealth хүлээдэг. Жилийн дундад шимтгэлийн өсөлтийг хэрэглээний үндийн индексийн үзүүлэлтэд уялдуулан үнэлхийн зэрэгцээ эрүүл мэндийн яам 2007 оны хувийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу шимтгэлийн нэмэгдлийг баталдаг юм. Commonwealth-ийн Ombudsman-ы хэлж байгаагаар даатгагчид хэрэглэгчдэд нэмэлт үнийг шилжүүлэхээс өмнө эрүүл мэндийн сайдаар баталлуулах үүрэг хүлээдэг. Бид дундаж гэр бүлийн даатгал 3% шимтгэл нэмэгдсэний дараа хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг мож бүрээр нь харуулсан үснэгтийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ оруллаа. Жишээлбэл New South Wales-д нэг гэр бүлийн дундаж даатгал $1,962 байсан бол 4-р сарын 1-ээс эхлэн 2021 болж нэмэгдэж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.